100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ข่าวหน้าหนึ่งทางคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 นะคะเช้าวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับอุ้มกัสมาค่ะ
ครับและผมภูเบศสุนีครับอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ค่ะหลายคนก็เริ่มที่จะทักทายเรามาแล้วนะคะทาง Facebook Live นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็หน้าเว็บไซต์ของเราเหมือนเดิมเลยรับฟังแล้วก็รับชมกันได้นะคะ news1005.mcot.net ค่ะอ่ะสวัสดีวันแม่นะคะ
ใช่ครับวันนี้พวกเราก็มาในชุด
สีฟ้าสีฟ้านะสีสีฟ้านะคะมาพร้อมกับสายฝนมาพร้อมกับสายฝนหลายพื้นที่ตกค่ะหลายพื้นที่ตกไปโปรยนะคะก็ขับรถขับราระมัดระวังกันด้วยนะเมื่อคืนหลายพื้นที่ฝนตกทั้งคืนนะคะแต่ว่าก็พรำๆนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นโอ้โหมู่หลานมาตามนัดนะคะก
ระ
หน่ำซัมเมอร์เซลล์นี่อุ้มคิดว่าจะต้องลอยลำว่ายน้ำกลับบ้านไปซะแล้ว
แต่ปรากฏว่า
ก็ได้อยู่คือถือว่าโชคดีเพราะว่าออกไปเนี่ยนะกลางซอยสองวันทองนี่ก็ปริ่มละเริ่มปริ่มนะคะคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างบอกกล่าวกันมาได้นะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะ
ครับผมอ่ะไปเริ่มต้นกันที่ประเด็นข่าวจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับฉบับประจำวันศุกร์ที่12 สิงหาคมนะฮะหนีไปวันเกิดป้อมนะครับสสพปชรหายหัวทำสภาล่มพี่น้อง3ปอปิดห้องคุยชื่นมื่นชวนเรียกประชุมด่วน15สิงหาคมลุ้นอีกเครือกทำคลอดกฎหมายลูกครับ
ค่ะมาที่ Daily News กันบ้างนะคะพาดหัวใหญ่บอกว่าเฮคลังไฟเขียวบัตรคนจนเปิดลงทะเบียนใหม่ใช้ต้นปี66จุรินทร์ชง3โครงการช่วยชาวนา 1.5 แสนล้านพิษไฟแพงนะคะมีเรื่องของเท่าจี้ชิงทองหาเงินจ่ายค่ะ
ครับประเด็นรองของไทยรัฐนะครับบอกว่าอาลัยฮีโร่ Mountain Bee สิ้นนาวาอากาศโทนักบินรายที่17นะครับช่วยนักท่องเที่ยวจนไฟลวกเหยื่อสาวยวนไร้คนแลนาวาโทนักบินมือดีอนาคตไกลแห่งกองทัพเรือเหยื่อเพลิงนรกผับมรณะ Mountain Beeสิ้นใจเป็นศพที่17หลังเข้ารับการรักษาตัวครับ
ค่ะแนวหน้าพาดหัวใหญ่ค่ะนายกกำชับกรมชลฝ่ายปกครองรับมือมู่หลานฝนตกหนักน้ำป่าหลากท่วมฉับพลันป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจเสียหายส่วนมท.1สั่งผู้ว่าแก้ปัญหาในทันทีเชียงรายไฟฟ้าดับค่ะไม้ใหญ่โค่นล้มปราจีนน้ำทะลักเข้าท่วม3หมู่บ้านค่ะ
ครับเข้มมาตรการเที่ยววันแม่นายกตู่ห่วงสูงวัยติดโควิดหมอโพสต์ยันยอดลดลงช้าๆอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันผู้ติดเชื้อฝีดาดลิงมีแค่4รายครับ
จับ ATK ปลอมนะคะหลายหมื่นชิ้นเลยนะ2ล้านกว่าบาทค่ะตามล่านายทุนอยู่เบื้องหลังค่ะ
ครับของไทยรัฐก็มีเรื่องนี้นะครับจับ ATK ปลอมอย.เตือนอันตรายปคบ.บุกทลาย2จุดครับมีทุนจีนอยู่เบื้องหลังชุดสืบสวนปก.บก.ปคบ.นะครับลุยตรวจค้น2จุดทลายแก๊งปลอมชุดตรวจโควิด-19บุกจับโรงงานผลิตในจังหวัดนครปฐมและโกดังกระจายสินค้าครับ
สหรัฐอ่วมฝีดาดลิงค่ะป่วยรายวันสถิติใหม่ 1,400 นะคะแคนาดาติดเชื้อเพิ่มทะลุ 1,000 ค่ะ
เท่าควงปืนชิงทองถีบกระจกโดนบาดครับทำบ้านเช่าค้างค่าไฟดูลาดเหลา10วันถูกรวบโจรวัยดึกบุกเดียวจี้ชิงทรัพย์ร้านทองย่านบางแคนะครับพนักงานสาวฉลาดยื่นถาดใส่สร้อยทองเส้นเล็ก1สลึงให้ก็ได้ทองไป17เส้นครับ
ค่ะแม่ใจสลายลูก10ขวบขี้ยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าก้าวร้าวฉกเงินซื้อค่ะ
ครับประเด็นสุดท้ายของไทยรัฐนะครับมีภาพของครูแดนระไม้โมริพันธ์ครับครูสอนศิลปะการต่อสู้นำกระเช้าไปขอบคุณพลตำรวจเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผบ.ตร.นะครับพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ช่วยเหลือจนเดินทางกลับประเทศได้สำเร็จพาดหัวเรื่องนี้เอาไว้บอกว่าครูแดนพาครอบครัวพบบิ๊กปั๊กบิ๊กโจ๊กขอบคุณที่ช่วยกลับบ้านปัดขวาแดงจับรีดค่าไถ่ปัดขวาแดงจับรีดค่าไถ่ครับ
ค่ะ Daily News นะคะ1ประเด็นสุดท้ายครูบาบุญชุ่มทุเลานอนโรงพยาบาลกทม.ค่ะสิทธิ์ให้กำลังใจหายอาพาธเร็ววันหมอดูแลใกล้ชิดค่ะ
นะครับนี่ก็เป็นประเด็นข่าวจากหน้า1ของหนังสือพิมพ์แต่ละเล่มวันนี้นะครับ
ถูกต้องค่ะพูดถึงวันแม่ดอกมะลินี่เรื่องของราคาก็มีให้ติดตามทุกวันก็ยังคงพุ่งพรวดนะจาก200เมื่อวานนี้เสนอเท่าไหร่เนี่ย เหมือนว่ายังไม่ถึงพันนะ
ถึงบางที่มีถึงพัน
เนี่ยคือเขาบอกว่าแพงที่สุดในรอบ10ปีดอกมะลิขึ้นพรวดจาก200เป็น 1,200 บางร้านนี่ต้องปรับตัวใช้ดอกพุธทดแทนเลยนะคะเมื่อวานนี้เชื่อว่าสื่อหลายสื่อเนี่ยส่งผู้สื่อข่าวลงไปที่ตลาดดอกไม้ทั้งหลายแหละนะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจตลาดขายพวงมาลัยดอกไม้ช่วงเทศกาลวันแม่ในตลาดสดนะคะเทศบาลหนองฉางอุทัยธานีเพราะว่าปีนี้ราคาดอกไม้ตามเทศกาลค่ะราคาปรับขึ้นหลายอย่างเลยแต่ปีนี้ดอกไม้ที่มีการปรับราคาขึ้นมาสูงที่สุดนั่นก็คือดอกมะลินี่แหละค่ะที่พบว่าปีนี้เนี่ยราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 1,200 จากเดิมอยู่ที่เพียงกิโลกรัมละ200เท่านั้นนะทำให้ปีนี้ร้านขายพวงมาลัยแต่ละร้านเขามีการปรับตัวที่แตกต่างกันออกไปมีทั้งการปรับราคาขายขึ้นมาหรือไม่ก็หาดอกไม้อื่นมาร้อยทดแทนการขึ้นราคาขายด้วยเช่นกันนะซึ่งโอ้แม่ค้าพ่อค้านี่ก็บอกว่าดอกมะลินี่ราคาแพงที่สุดในรอบ10ปีเลยนะคะเขาไปถามเจ้าของร้านขายพวงมาลัยป้าแจ๋วบอกว่าปีนี้เนี่ยนะดอกมะลิปรับราคาสูงขึ้นมากจากเดิมทุกวันจะรับมาราคากิโลกรัมละ200นะคะซึ่งเมื่อวานนี้รับมา 1,200 ซึ่งทางร้านก็ปรับราคาขายขึ้นมาเล็กน้อยจากพวงละ20เป็น30พร้อมกับหาดอกไม้ที่ใช้ทดแทนดอกมะลิอย่างดอกพุธเอามาร้อยพวงมาลัยแทนนะคะการขึ้นราคาปีนี้ดอกพุธเองก็ปรับราคาขึ้นด้วยเหมือนกันจากกิโลกรัมละ100เป็น200แต่ว่าราคายังพอรับได้เหมือนกันนะคะซึ่งเขาบอกว่าสาเหตุที่ปีนี้ราคาดอกไม้ตามเทศกาลมีราคาปรับตัวสูงขึ้นแม่ค้าพวงมาลัยทุกร้านก็บอกเป็นเสียงเดียวกันบอกว่าน่าจะมาจากช่วงนี้เนี่ยดอกมะลิแล้วก็ดอกไม้อื่นเจอฝนค่ะเจอฝนบ่อยก็เลยทำให้ช่อดอกมันเสียหายก็เลยไม่ค่อยจะมีดอกสักเท่าไหร่ประกอบกับช่วงนี้เทศกาลงานติดกันเยอะมากนะคะอย่างวันแม่ปีนี้ก็ตรงกับศาสตร์จีนด้วยวันนี้ตรงกับวันศาสตร์จีนนะคุณผู้ฟังทำให้ดอกไม้ต่างๆความต้องการก็เพิ่มเติมขึ้นไปด้วยนะคะ อย่างร้านอาหารเขาก็ปรับตัวนะเรื่องของพวงมาลัยบางร้านเนี่ยเขาก็เอาแบบเอาไก่อะไก่ทอดมาร้อยเป็นพวงมาลัยก็มีอย่างร้านขายแซลมอนเขาก็ทำเป็นรูป
ร้อยพวงมาลัยให้แม่
ใช่ใช่จริงมันต้องมีการปรับตัวเพื่อขายของไงนะคะเอาไก่ป๊อปเป็นแบบลูกเล็กๆเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยอะไรแบบนี้นะคะก็คือแบบใส่กล่องยื่นให้แม่เรากินด้วยแม่กินด้วยก็อร่อยดีบางร้านถ้าเป็นแซลมอนที่อุ้มเห็นเนี่ยเขาเป็นข้าวปั้นแต่ว่าเอาข้าวปั้นเนี่ยมาเรียงเป็นรูปมาลัยแล้วก็เอาแซลมอนโปะ
อ
ันนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันอลาโชยู่กันไปนะคะก็อิ่มอร่อยทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะคุณผู้ฟังยังไง
ไก่ทอดร้อยเป็นพวงมาลัยเนี่ยยังไงไม่รู
้มันก็ได้อยู่มันก็ได้อยู่เห็นแล้วก็แบบแล้วก็คือเขาเรียกอะไรนะตุ้งติ้งที่ร้อยออกมาก็แบบเป็นผักอะไรแบบนี้ก็ได้อยู่นะ
อุบะ
ใช่ใช่ถูกต้องอุบะวันนี้ฉันผ่านคหกรรมมานานมากแล้วนะคะวิชานี้เจอวิชานี้เธอแม่ทำให้หน่อยเย็บผ้าแม่ทำให้หน่อยคือวิชาแม่บ้านนี่ผ่านนะขอร้องเลยข้อไข่ดาวยังไม่ได้ได้แต่ไข่ต้มกับไข่เจียวชีวิตนะอ่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างปีนี้นะมีแพลนว่าจะแบบว่าร้อยพวงมาลัยแบบนี้บ้างไหมกินก็ได้นะมันก็ได้แบบว่าไม่ได้เสียทิ้งไงก็ได้อยู่เหมือนกันนะ
ก็หลากหลายไอเดียนำมาฝากนะครับ
แต่เมื่อเช้าที่อุ้มขึ้นทางด่วนฟรีวันนี้ขึ้นทางด่วนฟรีคืออยู่ดีๆก็ฉุกคิดมาเฮ้ยวันนี้ทางด่วนฟรีนี่นาเขาต้องเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนหรือเปล่าไหนลองดูหน่อยซิอุ้มทางด่วนสีลมมาขติดปลายวันนี้ขึ้นฟรีจ้
า
ข
ึ้
นทางด่วนมาตั้งแต่ 3:30
ได้กำไรแต่เช้าเลยนะ
เดี๋ยวขากลับอีกรอบนึง สำหรับวันนี้นะคะ
นั่งรถเล่นไปนะครับน้ำมันแพงนะอย่าลืม
ดิฉันก็นั่งกลับแหมนานๆที มาทำงานแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านไง
แต่ทีนี้เรื่องของพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยเกษตรมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับอาจารย์อุมากมลสุนทรสุรัตน์นะครับก็เปิดเผยผลสำรวจทัศนคติและพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงวันแม่ของปีนี้นะครับซึ่งสำรวจตั้งแต่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคมในกลุ่มตัวอย่างประชาชน 1,288 คนทั่วประเทศก็พบนะฮะว่าปีนี้เนี่ยประชาชนจะมีการใช้จ่ายเม็ดเงินสะพัด 1,883 ล้านบาทก็เพิ่มขึ้น 9%จากปี63เพราะว่าปี64ไม่ได้มีการสำรวจนะครับโดยเม็ดเงินนี้จะแบ่งเป็นการใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ112ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว870ล้านบาทอันนี้คือตัวเลขภาพรวมผลการสำรวจเนี่ยพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ครับ 40.2% บอกว่าให้งบประมาณในการใช้จ่ายช่วงวันแม่ปีนี้เพิ่มขึ้นเพราะว่าเป็นวันพิเศษมีรายได้เพิ่มขึ้นและก็คาดว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นในขณะที่ 36.5% ให้งบประมาณการใช้จ่ายลดลงเพราะว่าต้องประหยัดมากขึ้นมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจยังไม่ดีมีหนี้มากแล้วก็รายได้ลดลงสำหรับกิจกรรมที่จะทำในวันแม่ปีนี้มากที่สุดนะครับคืออาคุณ
เออนะ
กิจกรรมที่จะพาที่จะทำกับคุณแม่มากที่สุด
กินข้าวค่ะ
ถูกต้องคุณก็เป็นหนึ่งในนั้น
ถูกต้องค่ะ
เขาบอกว่าจะพาแม่ไปทับรับประทานอาหารนอกบ้านรองลงมานะฮะอันนี้คืออันดับหนึ่งนะรอง
ทำอาหารให้แม่ทานได้ไหมแม่จะทาน
จะได้ยังไงล่ะ
เขาต้องแบบว่าให้เงินมาสะพัด
รองลงมานะพาแม่ไปทำบุญหรือทำอาหารรับประทานกันเองที่บ้าน
ค่ะ
ส่วนของขวัญที่จะให้แม่ปีนี้
เงิน
โอ้ยถูก
เอาไปสิบคะแนน
ทองด้วยนะ
ไม่มีทองมีแต่ทองม้วนนะแม่
รองลงมาคือพวงมาลัยและดอกไม้นะครับแล้วก็รองลงมาอีกคือเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย
ให้แม่โดบเนาะจะได้สุขภาพแข็งแรงแต่ตอนนี้นี่น่าจะเป็นวิตามินซะมากกว่าน
ี่เอาบีคาริกไปด้วยนะครับ
ถูกต้องเลยขายของเก่ง
ส่วนการวางแผนพาแม่ไปเที่ยวต่างจังหวัดนั้นส่วนใหญ่ 91.1% บอกว่าไม่ไปมีเพียงแค่ 8.9% ที่บอกว่าไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะถ้าไปเนี่ยก็จะใช้เวลาเดินทางประมาณ 2-3 วันในช่วงวันหยุดยาวนะฮะ 12-14 สิงหาคมนี้ครับ
ซึ่งเราก็เชื่อว่าหลายคนตอนนี้ได้ออกนอกพื้นที่ไปเรียบร้อยเมื่อวานเนี่ยนะรถติดมาก
คุณ
มากจริงๆ
ที่คอนโดรถโล่งเลยเมื่อคืน
เขาก็คงออกกันไปเหมือนกันนั่นแหละเมื่อวาน
ปกต
ิน
ี่กว่าผมจะออกมาได้เนี่ยมีรถด้านหน้าด
้
านหล
ัง ใช่มั้ย
กว่าจะออกมาได้นะครับ
คุณผู้ฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะวางแผนมีแพลนไหมสำหรับวันแม่ปีนี้พาคุณแม่ไปไหนบ้างหรือเปล่านะก็บอกกล่าวเราเข้ามาได้ทีนี้ไหนๆคุณเขาเรียกว่าอะไรนะเปิดเรื่องของเศรษฐกิจมาแล้วเนี่ยนะคะดิฉันขอเริ่มเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เป็นยังไง
มันมีความคืบหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมเขาเรียกว่าความไวของคุณให้ดีนะคะก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาจะเปิดลงทะเบียนรอบใหม่5กันยายนนี้แล้วนะนะคะคุณสติพร้อมพรัชค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกหลังการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานด้านและสังคมบอกว่าที่ประชุมมีมติให้เริ่มเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่5กันยาจนถึง19ตุลาคมนี้นะนะคะระยะเวลา45วันผ่าน3ธนาคารค่ะธกส.อมสินแล้วก็กรุงไทยรวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นอย่างเช่นองค์การบริหารส่วนตำบลนะอบต.สำนักงานเขตของกทม.แล้วก็ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการหลังปิดรับลงทะเบียน19ตุลาคมแล้วเนี่ยนะคะก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติจะผ่านไม่ผ่านอยู่ตรงนี้นี่แหละนะคะโดยจะนำระบบ AI ที่เชื่อมโยงข้อมูลกับ38หน่วยงานในการช่วยตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์จนถึงปีสิ้นปีนี้เลยแล้วก็จะเริ่มใช้บัตรได้นะคะมกราคมเดือนปีหน้านะคะแล้วก็บอกว่าการใช้สิทธิ์รอบนี้จะใช้ผ่านบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้นไม่ต้องมีหลายบัตรให้ยุ่งยากค่ะแล้วก็ยกเลิกการใช้บัตรสวัสดิการใบเดิมทันทีหลังบัตรประชาชนเริ่มใช้งานสิทธิ์ได้วันแรกทางนี้คาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการรอบใหม่เนี่ยประมาณ 15-16 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีผู้ได้สิทธิ์อยู่ประมาณ13ล้านคนขณะที่วงเงินในบัตรนะคะจะมีการพิจารณาอีกครั้งว่าจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้จะมีการพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นอีกครั้งนึงซึ่งหากเป็นไปตามแผนก็บอกว่าคาดว่าจะเปิดใช้สิทธิ์บัตรคนจนรอบใหม่ได้ภายในเดือนมกราคมปีหน้าเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนคุณสันติบอกว่ายืนยันว่าไม่ได้เป็นประเด็นทางการเมืองนะแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าใครที่รออยู่ความชัดเจนมาเรียบร้อยนะคะลงทะเบียนกัน5กันยายนจนถึง19ตุลาคมค่ะ
นะครับ
หลายคนเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของคือรอบแรกอ่ะอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะหลวมๆหลุดไปบ้างนะคะคือควรที่จะได้ควรที่จะไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาจะใช้ระบบ AI เข้ามาแล้วนะคะว่าการใช้เงินของคุณในปีที่ผ่านมาหรือว่าช่วงที่ผ่านมาหรือว่าคุณไปเสียภาษีบ้านอะไรแบบนี้คือถ้าแบบมีบ้านหลังใหญ่ประมาณนี้ก็ไม่สามารถได้เหมือนกันนะนะคะก็คือน่าจะรอบครอบแล้วก็รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะคะยังไงใครที่เขาเรียกว่าอะไรนะเข้าเกณฑ์ก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนกันได้นะคะ
แต่ว่าใครที่ลงทะเบียนแล้วนะฮะไม่ผ่าน
อ
ันยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้นะครับ
เดี๋ย
ว
เขาจ
ะประกาศหล
ัง
วันไม่ใช่ประกาศหลังวันประกาศรายชื่อออกมานะ
นะครับ
อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับใครที่พอจะมีเงินมีทองนะครับก็มาเก็บออมกันนะครับนายวิทัยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินบอกว่าธนาคารออมสินประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ3เดือน6เดือนนะครับปรับขึ้น 0.15% เป็นเงินฝากประจำ12เดือนเนี่ยปรับขึ้น 0.2% นะครับแล้วก็เงินฝากประจำ 24เดือน36เดือนปรับขึ้น 0.3% นะครับโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้เป็นต้นไปจากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงินได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.5% ต่อปีนะครับเป็น 0.75% ต่อปีอันนี้จะช่วยส่งเสริมการออมแล้วก็ทำให้ประชาชนนั้นได้มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่กำลังเริ่มกลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจครับสำหรับลูกค้าสินเชื่ออันนี้ธนาคารออมสินก็บอกว่ามีมาตรการช่วยเหลือนะครับคือจะยังตรึงราคาตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำนะครับไว้ให้นานที่สุดเพื่อชะลอผลกระทบต่อลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการ SME นะฮะและก็กลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและก็กระทรวงการคลังที่ได้มอบหมายให้สถาบันการเงินของรัฐเนี่ยตรึงดอกเบี้ยเงินกู้เอาไว้ก่อนนะครับรวมไปถึงการประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำการตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทนะครับเพื่อที่จะดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเงินฝากของธนาคารออมสินนะครับ
นะคะเรื่องของเงินทองนะคะแล้วก็เรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของเศรษฐกิจบ้านเราอันนี้ก็ต้องจับตาดูทางคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าก็รู้สึกว่าห่วงใยประชาชนนะรวมถึงผู้ประกอบการเพราะตนเองเคยผ่านวิกฤตการเงินที่หนักที่สุดในชีวิตมาแล้วเข้าใจดีว่าก่อนจะพลิกฟื้นขึ้นมาได้ต้องใช้ทั้งความมุ่งมั่นสติปัญญาความอดทนสู้ในทุกมิติแล้วก็ที่สำคัญคือโอกาสจากสถาบันการเงินก็บอกว่าสถานการณ์ในตอนนี้ปัจจัยภายนอกน่าเป็นห่วงเพราะว่าสงครามก็มีผลต่อราคาพลังงานแต่เงินบาทก็อ่อนค่าอันนี้เป็นผลดีต่อการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกแต่ยังวางใจไม่ได้เพราะถ้าสงครามมันยืดเยื้อก็จะมีผลต่อกำลังซื้อของหลายประเทศสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณอนุทินให้ความเห็นในเรื่องนี้ค่ะบอกว่าในระยะสั้นนะก็จะมีมาตรการออกมาช่วยเหลือประชาชนอยู่เหมือนกันโดยเฉพาะในส่วนของค่าใช้จ่ายเฉพาะหน้าส่วนระยะยาวพรรคภูมิใจไทยเขาเตรียมนโยบายสนับสนุนงบประมาณเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกจังหวัดแล้วก็นโยบายพักชำระหนี้ด้วยนะคะยังไงก็ใครที่เดินทางไปเที่ยวนะคะช่วงนี้ก็คือเรื่องของเงินน่ะมันก็อาจจะ
เงินน่ะมีไหม
ก็มีก็เลยต้องไปเที่ยวแต่คืออาจจะแบบว่าตั้งไว้ในวงที่จำกัดไม่งั้นคือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยมันอาจจะแบบเขาเรียกว่าแตกหน่ออ่ะ
เดี๋ยว
มันจะเลยเถิดไปสมมติว่าเราตั้งไว้พันหนึ่งเดี๋ยวก็ซื้อนั่นซื้อโน่นซื้อนี่เอ้าอุ้ยกลายเป็นแบบ 2-3 พันได้โดยรวดเร็วเพราะจริงๆเงินในปัจจุบันพันหนึ่งเนี่ยนะไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตอะคุณ
เมื่อก่อนเราได้
เยอะมากนะตอนนี้คือแบบอ่ะอย่างที่บ้านเนี่ยซื้อของเข้าบ้านทีเนี่ยก็คือแบบประมาณสัก 5,000 อุ้ยทำไมได้นิดเดียวเองอ่ะนะคะคือของมันแพงขึ้นจริงๆอ่ะนะคะเรื่องของประหยัดนี่ก็รัดเข็มขัดซะจนผอมละ
อุ้ยเหร
อคำขำยามเช้าคำขำยามเช้าไปดูโรคปุ๋ยด้วยค่ะคุณจุรินทร์สั่งคุ้มเข้มราคาสินค้าแล้วก็ปุ๋ยอันนี้แก้เขินคุณจุรินทร์ลักษณะวิศิษฐ์ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจเขามีการหารือถึงสถานการณ์ราคาปุ๋ยค่ะที่เรียกได้ว่าโอ้โหยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยนะทำให้ต้องหาทางชดเชยราคาปุ๋ยที่มันสูงขึ้นควบคู่กับการควบคุมราคาปุ๋ยไม่ให้เกิดการค้ากำไรเกินควรต้องทำให้เป็นไปตามโครงสร้างราคาที่สอดคล้องกับต้นทุนราคานำเข้าโดยกระทรวงพาณิชย์พร้อมก็ไปดูแลเรื่องโครงสร้างต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าไฟฟ้าค่ะเพื่อไม่ให้กระทบกับการผลิตสินค้าซึ่งกรมการค้าภายในจะเป็นผู้พิจารณาแล้วก็ดูแลตามหลักวิชาการให้มีความเหมาะสมโดยที่ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยไม่เดือดร้อนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการนั้นสามารถที่จะอยู่ได
้
เรื่องของราคาปุ๋ยเนี่ยก็ต้องติดตามนะเพราะว่าเราเวลาที่เรากินผักกินอะไรแบบนี้คือมันก็ปุ๋ยอ่ะ
มันก็ใส่ปุ๋ย
ใช่มันก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะก็อ่ะต้องเห็นใจเกษตรกรเขาสักนิดนึง
ใช่ครับจะมาออร์แกนิกตลอดก็ไม่ไหวนะออร์แกนิกแพงกว่าใส่ปุ๋ย
จริงๆที่บ้านก็อยากจะออร์แกนิกบ้างนะก็ออร์แกนิกอยู่นะคะแต่ตอนนี้โอ้โหยากขึ้นรกเลยผ่านค่ะช่วงนี้ขอผ่าน
นะฮะอ่ะเรื่องของการควบรวมนะครับ True กับ Dtac นะครับอัน
น
ี้
ก็เป็นประเด็นอยู่มีอะไรขึ้นหน้าคะ
นายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีกระทรวง DES นะครับตอบกระทู้ถามของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเรื่องของการผูกขาดระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยแทนอันนี้ตอบแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับโดยกรณีล่าสุดเนี่ยการควบรวมธุรกิจระหว่าง True Corporation กับ Total Access Communication หรือ Dtac นะครับที่ประชาชนเสี่ยงแบกรับภาระค่าบริการเพิ่มขึ้นบอกว่าเรื่องของการควบรวมกิจการ True กับ Dtac เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสนใจแล้วก็ติดตามมาโดยตลอดโดยเฉพาะการควบรวมกิจการที่อาจจะทำให้มีการหัวราคาหรือว่าเกิดการแข่งขันที่ไม่เต็มที่อันนี้ก็จะเป็นปัญหาซึ่งรัฐบาลไม่เห็นด้วยแน่นอนอย่างไรก็ตามทางกสทช.มีแนวคิดตรงกันกับรัฐบาลคือกสทช.เนี่ย สามารถควบคุมราคาค่าบริการได้อยู่แล้วซึ่งก็มีนโยบายชัดเจนว่าจะไม่ให้ขึ้นราคาแน่นอนยืนยันว่ามีการควบคุมราคาส่วนกรณีที่มีการแข่งขันไม่เป็นธรรมอย่างเช่นออกมาตรการบางอย่างไปกีดกันคู่แข่งหรือประชาชนไม่ได้ประโยชน์อันนี้ก็จะมีการออกมาตรการโดยกสทช.เพื่อกำกับดูแลต่อไปดังนั้นขอยืนยันว่าเรื่องของการขึ้นราคาไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการในครั้งนี้นายชัยวุฒิยังบอกอีกนะครับว่ากรณีที่มีการผูกขาดหรือว่าเอื้อประโยชน์นั้นเป็นมุมมองในเชิงลบมากเกินไปซึ่งบางนโยบายเป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะว่าบางธุรกิจเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้จริงอาทิธุรกิจการสื่อสารหรือโทรคมนาคมในอดีตมีการผูกขาดโดยรัฐส่วนปัจจุบันมีการแข่งขันและไม่เกิดปัญหาการผูกขาดโดยมีกสทช.เป็นผู้กำกับดูแลและได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนรวมถึงเอกชนเกี่ยวกับปัญหาการควบรวมดังกล่าวแล้วด้วยนะครับก็ทราบว่ากสทช.เนี่ยกำลังศึกษาและจะมีคำตอบเร็วๆนี
้
ว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ต่อไปครับยืนยันว่ารัฐบาลและก็รัฐมนตรีทุกคนเนี่ยเชื่อว่าไม่มีใครได้ประโยชน์จากการควบรวมกิจการและก็เป็นเรื่องที่เอกชนคุยกันเองเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะทำธุรกิจรัฐบาลเขามีกฎหมายกำกับดูแลถ้าจะไปสั่งหรือว่ามีคำสั่งที่ไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยไม่มีอำนาจคนสั่งก็จะมีความผิดไปด้วย
ค่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะเพราะว่าในประเด็นนี้หลายๆคนก็พยายามที่จะตามอยู่ว่าเอ๊ะสรุปเขาจะควบรวมกันจริงไหมแล้วคือถ้าควบรวมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้าง
ถ้ามันค่าบริการแพงขึ้นมันก็ไม่ไหวแต่ถ้าควบรวมแล้วถูกลงอันนี้โอเค
นะคะก็เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้านะเราก็จะมาบอกกล่าวให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันอีกหมดหรือยังคะเรื่องของเศรษฐกิจอาทิตย์ฉันจะย้อนกลับมาไม่ใช่ย้อนกลับสิคือจะไปในเรื่องของโควิดและเรื่องของโควิดเมื่อวานนี้ค่ะไปเห็นโพสต์นะคะของผู้หญิงท่านหนึ่งท่านก็โพสต์นะบอกว่าพ่ออายุ69ป่วยเป็นโควิดมีโรคประจำตัวเป็นความดันสูงแล้วก็โรคเกาต์เข้าเอ็กซเรย์ปอดที่โรงพยาบาลบ้านหมอสระบุรีคุณหมอได้แจ้งว่าพบปอดอักเสบนิดหน่อยได้ยารักษาตามอาการแล้วก็ฟ้าทลายโจรกลับมารักษาตัวที่บ้านไม่ได้ยาต้านไวรัสใดๆเลยค่ะอยากทราบว่าเคสนี้สมควรได้ยาต้านไวรัสไหมคะอันนี้หนูแค่สงสัยนะคะแค่สงสัยนะพ่อ69ปีป่วยเป็นโควิดโรคความดันก็มีโรคเกาต์ก็มาเอ็กซเรย์ปอดด้วยเนี่ยนะคะมีปอดอักเสบแต่ว่าไม่ได้ยาต้านไวรัสใดๆอันนี้อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ
์
ก็เลยมาคอมเมนต์เลยนะคะบอกว่าเคส608แบบนี้ควรได้รับยาต้านไวรัสทันทีนะที่ตรวจพบว่าติดโควิดด้วยซ้ำครับไม่ต้องรอให้ป่วยจนต้องเอ็กซเรย์เจอปอดอักเสบแล้วก็ถ้าได้ยาต้านไวรัสหลังจาก5วันที่ติดเชื้อแล้วยา ก็ไม่ค่อยช่วยอะไรแล้วนะจึงควรกินให้เร็วที่สุดปลอฟ้าทลายโจรเป็นแค่สมุนไพรลดไข้แก้เจ็บคอไว้บรรเทาอาการอย่ามองว่าเป็นยารักษาโควิดครับปลอที่2ยาต้านไวรัสที่ควรได้ก็คือโมนูพิราเวียส่วนฟาวิพิราเวียองค์การอนามัยโลกไม่ได้รับรองว่าเป็นยารักษาโควิดมีแค่ไทยเรานี่แหละครับที่ยังเห่อใช้กันอยู
่
อันนี้ก็แค่สงสัยนะว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาการขนาดนี้แล้วก็อายุขนาดนี้นะคะก็น่าจะได้ยาต้านไวรัสนะคะอันนี้เนี่ยมันก็เป็นความเหลื่อมล้ำที่หลายๆคนเขาก็ยังเห็นอยู่ว่าแบบมันก็มีความเหลื่อมล้ำจริงๆทำไมเคสนี้ได้ยาทำไมเคสนี้ไม่ได้ยามันจะต้องหนักขนาดไหนถึงจะได้ยานะคะอันนี้ก็เขาก็แค่สงสัยก็มีคนมาตอบให้คลายสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคสนี้ควรได้รับยาแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทางโรงพยาบาลเขาจะว่ายังไง
ครับ
นะคะ
ก่อนที่จะได้รับยาต้องตรวจ ATK ก่อนใช่ไหม
ถูกต้องค่ะ
นะฮะถ้าปรากฏว่าติดก็ไปรับการรักษาแต่ทีนี้เนี่ยมันมีกรณีที่มี ATK ปลอมออกมา
คือเห็นจากภาพข่าวมันปลอมกันเยอะมากจนรู้สึกว่าแบบดิฉันกลัวเหลือเกินเวลาที่จะสั่งซื้ออะไรสักอย่าง
แล้วพอเราไปซูมดูยี่ห้อที่ปลอมมาเนี่ยต้องบอกว่าอุตะ
มันก็เป็นยี่ห้อที่เรามีที่บ้าน
เป็นยี่ห้อที่เรามีเอ๊ะตกลงที่เราใช้อยู่เนี่ยมันของจริงหรือของปลอม
เดี๋ยวลองฟังรายละเอียดกันมีข้อแนะนำด้วยในการสังเกต
ใช่ครับไปดูเรื่องนี้กันก่อนนะครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยคณะเนี่ยและก็ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องอาหารและยานะครับนำโดยนายแพทย์ไพศาลดันคุ้มเลขาธิการอย.เขาร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการกรณีตรวจค้นชุดตรวจ ATK ปลอมหลายยี่ห้อเลยนะครับมูลค่ากว่า2ล้านบาทสืบเนื่องจากมีผู้บริโภคจำนวนมากเนี่ยเขาร้องเรียนนะครับบอกว่าซื้อชุดตรวจ ATK ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มาใช
้
คือมันมีความแตกต่างจากที่ซื้อจากร้านขายยาทั่วไปตำรวจเขาก็ตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบผลิตและก็หลอกลวงขายประชาชนก็เลยแกะรอยไปตามแหล่งที่มานำหมายค้นบุกจับนะครับที่อาคารพาณิชย์ในจังหวัดนครปฐม และบ้านพักในจังหวัดนนทบุรีก็ยึดของกลางตลับตรวจน้ำยานะครับไม้แยงจมูกหลอดหยดหลอดเก็บตัวอย่างนะครับกระดาษเก็บตัวอย่างน้ำลายแล้วก็บรรจุภัณฑ์ต่างๆรวมทั้งเครื่องมือแพทย์อื่นๆส่วนใหญ่เนี่ยมาจากจีนนะครับทั้งนี้พลตำรวจโทจิรภพยังฝากความเป็นห่วงไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์คือก่อนซื้อเนี่ยไปตรวจสอบการได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์อย.ทุกครั้งและผู้ผลิตขอให้หยุดพฤติกรรมนี้ซะนะฮะหากพบนะเห็นนะประชาชนที่พบเห็นเนี่ยแจ้งไปที่สายด่วน1135หรือว่าเพจปคบเตือนภัยผู้บริโภคนะครับ
อันนี้
ตรวจสอบยังไง
ตรวจสอบยังไงนะคะเวลาสังเกตชุดตรวจ ATK ปลอมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าให้เราดูการแสดงรุ่นของการผลิตอันนี้หน้ากล่องก่อนนะการแสดงรุ่นการผลิตวันที่ผลิตวันหมดอายุที่ซองบรรจุชุดตรวจภายในกล่องกับนอกกล่องคือถ้าเป็นของปลอมมันจะไม่ตรงกันเลยเมื่อวานนี้พออุ้มเห็นจุดสังเกตปุ๊บอุ้มไปหยิบ ATK ที่บ้านมาดูเลย
น
ั่
นหมายความว่าเราซื้อไปแล้วใช่ไหม
ใช่สิใช
่กล่องได้
ไม่อันนี้ก็คือแบบพอเพิ่งอ่านเจอเราก็เลยแบบเฮ้ยไอสิ่งที่เรามีอยู่ที่บ้านเนี่ยมันของจริงหรือของปลอม นะคะเราก็ไปดูกันนะคะก็ปรากฏว่าสำหรับที่บ้านอุ้มนะตรงทุกกล่องอันนี้ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าสำหรับคุณผู้ฟังถ้าจะไปซื้ออาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ถ้าคือมันแต่ว่ามันแกะกล่องไม่ได้ไงแต่คือถ้าเราแกะกล่องมาแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราได้ของปลอมหรือเปล่าปัญหาคือตรงนี้นะคะก็คือการแสดงรุ่นการผลิตวันที่ผลิตวันที่หมดอายุนะคะมันจะอยู่ที่หน้ากล่องแล้วพอแกะออกมามันจะอยู่ที่ตัวซองซองที่มันเซลไว้สำหรับตัวที่เป็นแผ่นเทสน่ะเขาก็จะมีพิมพ์เอาไว้เหมือนกันค่ะซึ่งถ้าเป็นของจริงมันจะต้องตรงกัน
ครับ
มันจะต้องตรงกันนะคะอันนี้ก็ขอเตือนประชาชนที่เลือกซื้อชุดโควิด19เนี่ยนะคะโควิดชุดตรวจโควิด ATK นี่แหละนะคะก็เอาเป็นว่าไปซื้อจากร้านที่เชื่อถือได้จริงๆก็
ร้านขายยา
คือมันก็ไม่ได้เสมอซะทีเดียวคือจริงๆในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมันก็มีทั้งของจริงและของปลอมไงอันนี้เอาจริงๆเราก็ต้องพยายามเลือกอ่ะ
คือออนไลน์เนี่ยเราตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้ว
ใช่นะคะก็คือเรียกว่าสุ่มแล้วกัน ดูร้านที่พอเชื่อถือได้อันนี้อาจจะต้องดูรีวิวอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหมือนกันนะคะเวลาที่จะซื้ออะไรก็อาจจะต้องดูรีวิวสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ฝากคุณด้วยอันนี้มีจุดสังเกตให้แล้วนะคะก็ยังไงลองไปสังเกตที่บ้านดูเวลาใครที่จะตรวจขอลองดูนิดนึงซิก่อนที่จะตรวจว่าอย่างน้อยเนี่ยฉันไปซื้อล็อตนี้มาจากร้านนี
้
มันตรงกันอ๋อฉันรอด ได้ของจริง
ต้องลุ้นเนาะชีวิตเราเน
ี่
ย
ทำไมมันต้องลุ้นตลอดเวลานี่พอพูดถึงเรื่องลุ้นเนี่ยขอข้ามไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่พระราม2เอาอีกแล้ว
ทำไมฮะ
คนขับรถแบบว่าเขาก็ขับกันไปติดๆเมื่อวานนี่แหละนะคะปรากฏว่าอยู่ดีๆมันมีน้ำอ่ะที่แบบมันอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นแผ่นผ้าใบคือมันอยู่ตรงที่ก่อสร้างด้านบน
อ
่ะมันคงแบบมันเยอะแล้วอ่ะมันหนักอ่ะมันก็พรวดลงมาเลยอ่ะแล้วคือใช่รถคันนึงคือกระจกร้าวไปเลยแล้วดีที่แบบไม่มีคนบาดเจ็บ
หมายถึงที่เป็นตัวผ้าใบที่เขากางกันแดดอะไร
ใช
่
ใช่แต่ว่าคือเหมือนกับว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแขวนไว้ทำไมดิฉันเห็นภาพแล้วมันอุ้มน้ำไว้แบบโอ้โหเป็นโป่งใหญ่มากเลยอ่ะแล้วคือมันคงแบบหนักสุดแล้วอ่ะแล้วมันก็หลุดลงมา
โอ้น่ากลัว
โอ้โหคือเอายังไงอ่ะชีวิตคุณภาพชีวิตเราตอนนี้จะไปไหนมาไหนนอกจากมองแล้วก็มันจะตกมาเมื่อไหร่แล้วก็อยู่ดี
ๆออกนะฮะสวดมนต์ดีๆนะ
เออนะคะอ่ะขออีกสักเรื่องนึงแล้วกันนะสำหรับโควิดเนี่ยนะคะทีนี้ไปเกาหลีเหนือเขากล่าวหาเกาหลีใต้ค่ะบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้โควิด19ระบาดในเกาหลีเหนือKCNA ของเกาหลีเหนือเขารายงานค่ะบอกว่านางคิมโยจองน้องสาวของนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวหาเกาหลีใต้บอกว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการระบาดของโควิด19จากการที่มีใบปลิวเงินแผ่นพับโฆษณาแล้วก็สิ่งของต่างๆเข้ามาในเกาหลีเหนือซึ่งเขาบอกว่าอาจจะมีการปนเปื้
อ
นแล้วก็เตือนว่าเกาหลีเหนือกำลังพิจารณาการตอบโต้โอ้นะคะในขณะที่ KCNA ก็รายงานเองบอกว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประกาศชัยชนะกับการต่อสู้โควิด19หลังจากมีการรายงานผู้ติดเชื้อโควิด19รายแรกเมื่อ12พฤษภาคมที่ผ่านมาใช่ไหมคะโดยการประกาศของนายคิมก็มีขึ้นระหว่างการประชุมมาตรการต่อต้านโรคระบาดที่จัดขึ้นที่กรุงเปียงยางวันก่อนหน้านี่เขาประกาศชัยชนะไปแล้วแต่ว่าเขาก็บอกว่าเกาหลีใต้นี่แหละเป็นสาเหตุที่ทำให้โควิดมาระบาดในประเทศเขาเพราะว่าพวกแผ่นพับใบปลิวต่างๆนี่อาจจะมีแบบ
เขาเรียกว่าอะไร
นะปนเปื้อนเชื้อหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางเกาหลีเหนือนะคะก็นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่คุณผู้ฟังกลับมาค่ะเรามีสิ่งดีๆมานำเสนออีกแล้วค่ะ
ร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews
มากกว่าคำว่าภูมิปัญญามากกว่าเรื่องความคิดสร้างสรรค์มากกว่ามรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมกับงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบารมี 12-20 สิงหาคมนี้ณอาคารเชลเลนเจอร์ 1-3 Impact เมืองทองธานีค่ะ
จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
บีการลิกกระเทียมดำบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากขาวไปเป็นน้ำตาลเข้มไปจนถึงดำเกิดจากปฏิกิริยาเมลาจึงได้สัมผัสเหนียวนุ่มยืดหยุ่นหวานปลายและกลิ่นฉุนลดลงอร่อยมากขึ้นมีส่วนช่วยเรื่องสุขภาพเป็นอย่างดีช็อปมาเนียขอเสนอบีการลิกกระเทียมดำ12กระปุกปกติราคา 2,580 บาทลดเหลือเพียง999บาทสนใจโทร02-853-8955ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดยเอ็มคอร์ด
100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เอาละค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะอุ้มกับผู้เบสมีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ฟังนั่นก็คือบีกาเหล็กกระเทียมดำนั่นเองค่ะที่เรียกได้ว่าบ่มในอุณหภูมิที่เหมาะสมจากปฏิกิริยาเมลานนะคะสัมผัสเหนียวนุ่มชุ่มๆหวานนิดๆปลายๆนะคะยุ่นยุ่นเบาๆนะคะทำให้เหมือนกินแกมมี่เยลลี่ที่ทำให้ทานง่ายขึ้นรวมถึงกลิ่นฉุนถึงแม้จะมีแต่ว่ามันก็น้อยลง
ครับกับเนื้อกระเทียมสีดำนะ
ถูกต้องค่ะ
อมหวานทานง่ายกลิ่นฉุนลดลงนะครับ
ก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าทานง่ายแล้วก็พกไปได้ทุกที่ด้วยเพราะว่าขวดนึงเนี่ยมันเป็นขวดเล็กๆสามารถพกกระเป๋าได้นะคะแล้วก็เสนอพิเศษวันนี้บีการีค่ะกระเทียมดำ12กระปุกนะคะเราขายเพียงแค่999บาทนะคะคุณผู้ฟังจาก 2,580 บาทเท่านั้นค่ะซื้อรอบนี้นะจะบอกว่ากินไปได้ครึ่งปีเลยทีเดียวนะคะสนใจยิบโทรศัพท์โทรได้เลยค่ะ028538955 028538955นะคะช็อปแมนเนียค่ะสินค้าดีการันตีโดย M-Cord ค่ะ
ครับทานง่ายอร่อยปราศจากสารปรุงแต่งรสชาตินะครับก็จะได้คุณภาพของกระเทียมไปเต็มๆนะฮะ
นะคะอ่ะเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปค่ะฝนเทกระหน่ำลงมาในช่วงบ่าย 30-40% นี่ก็มาช่วงบ่ายนั่นแหละตามที่กรมอุตุบอกเป๊ะเลยนะคะมู่หลานนะคะเรียกได้ว่าไม่แบ๊วเหมือนชื่อนะตกลงมาทีหลายๆคนไก่หน้าผากเลยจะต้องลอยลำกลับบ้านหรือเปล่าและแน่นอนค่ะเรื่องของฝนติดเอ้ยฝนตกรถติดฝนตกรถติดนะคะเมื่อวานนี้ในหลายพื้นที่นะคะโอ้โหนี่เพจเฮียขับรถเขาแชร์ภาพการจราจรช่วงเย็นวันนี้เขาบอกว่าติดหนักแดงไปหลายเส้นทางเลยดินแดงคลองเตยพระราม2จตุจักรแล้วก็พระราม3ด้วยขณะที่การจราจร 5:30 กว่าทางหลวง9บางปะอินบางพลีกิโลเมตร64มุ่งหน้าบางพลีนี่เขาบอกว่ารถติดยาว5กิโลเนื่องจากว่าถนนเทพรัตน์มุ่งหน้าชลบุรีมีปริมาณรถมากทำให้รถที่ออกจากทางหลวงเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วเมื่อวานเนี่ยทางเส้นบางนาถนนเทพรัตน์มีอุบัติเหตุรถไฟไหม้อีกนะคะแล้วก็รถติดมากคือดับเพลิงเขาก็จะเข้าไปมันก็ลำบากกว่าจะเข้าไปเนี่ยนะคะก็ลำบากแต่ว่าก็ดับเพลิงได้นะคะก็คือสามารถดับไฟได้แต่ว่าโหรถคือติดอยากยาวอีกอะนะคะเมื่อวานนี้นะคะก็เอามาบอกกล่าวกันนะคะ
เมื่อวานนี้ผมไปรับลูกออกจากอสมท4 โมงปกติเนี่ยประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงถึง
เม
ื่อวานถึง5:30โอ้โหลูกก็รอไปนะ
ไม่เป็นไรนะยังอยู่ในโรงเรียนนะลูกนะ
ยังอยู่ในโรงเรียนนะครับเพื่อนๆก็รอกันอยู
่เพราะว่าพ่อกับแม่ว่ายน้ำกันอยู่ข้างนอกพยายามที่จะฝ่าฟันเข้าไปนะ
คือซอยโรงเรียนนี่ก็แคบนะกว่าจะเข้าไปถึงและขาออกอีกนะฮะกว่าจะถึงห้องเนี่ยเกือบทุ่ม
โอ้โหคือบางทีอ่ะเรื่องของการฝ่าฟันรถติดรถติดเอ๊ะวันทำไมวันนี้ดิฉันบอกว่าฝนตกรถติดนะคะชีวิตก็จะลำบากมากนะคะก็เอาใจช่วยคนกรุงทั้งหลายนะคะแล้วก็ที่ต่างจังหวัดด้วยเพราะอะไรบ้านคุณนครพนมใช่ไหมมู่หลานเล่นงานไปแล้วเมื่อตอนทุ่มนึงเขาบอกว่าฝนลงหนักต่อเนื่องนานกว่า2 ชั่วโมงส่งผลให้น้ำท่วมขังตามถนนสายต่างๆแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยเฉพาะถนนอภิบาลบัญชา
คุณ
มีระดับน้ำท่วมขังสู งกว่า 20-30 เซนติเมตรเนื่องจากน้ำระบายลงสู่แม่น้ำโขงไม่ทันค่ะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในหลายพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมรถยนต์ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายเยอะเลย รวมถึงร้านค้าต่างๆก็ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมนะคะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครพนมเขาระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดต่างๆเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งล่าสุดระดับน้ำเนี่ยลดลงแล้วแต่ว่ายังมีบางจุดที่น้ำท่วมขังอยู่ทีนี้เนี่ยอันนี้ข้อมูลจากนครพนมทันข่าวนะมีคนมาคอมเมนต
์ว่า
ตามจารึกประวัติศาสตร์วันนี้คือมาถึงเมื่อวานนี้เนี่ยเมื่อ47ปีที่แล้วเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันไม่ลืมหูลืมตาทำให้คืนวันที่11สิงหาคมปี2518ประมาณทุ่มหนึ่งองค์พระธาตุพนมพังถล่มลงมาทั้งองค์ค่ะซึ่งวันนี้เองพายุเริ่มถล่มในช่วงทุ่มหนึ่งเหมือนในอดีตก็บอกว่าวันนี้คือวันรำลึกพระธาตุพนมล้มก็บอกว่าตอนนี้ฝนยังตกหนักหน่วงมากสำหรับที่นครพนมนะคะ
อ่ะแล้วตรงนั้นเนี่ยตรงถนนอภิบาลบัญชาเนี่ยมันเป็นเหมือนแอ่งกระทะอ่ะ
อันนี้คนในพื้นที่นำมาเล่าให้ฟัง
ไม่หรอกคนละอำเภอแต่ว่าพอเขาทราบข้อมูลมาบ้างเออนะคือแล้วรอบๆเนี่ยมันก็จะมีถนนสร้างใหม่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ถมสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วข้างในไอตัวพื้นที่เนี่ยมันถมไม่ได้แล้วไงก็เลยกลายเป็นแอ่งนะครับ
คุณผู้ฟังคุณอารันธรรมบอกว่าเปลี่ยนชื่อถนนเป็นพระรามสยอง
มันจะดีหรอครับเดี๋ยวมันสยองกว่าเดิมนะ
นะคะหลายๆคนวันนี้ก็ทักทายกับคุณสมศักดิ์ส่งดาวมาให้ด้วยขอบคุณนะคะสว่างสวายนะสว่างตอนนี้หน้าเราก็บลิงก์เลยตอนนี
้ครับอ่ะทีนี้เรื่องของการรับมือสถานการณ์พายุมู่หลานนะครับที่กำลังส่งผลกระทบเนี่ยทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่
ค่ะ
ปอพอนะฮะโดยกระทรวงมหาดไทยก็ประกาศแจ้งเตือนส่วนราชการให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมน้ำหลากดินถล่มขณะเดียวกันก็ได้เช็คสภาพหอเตือนภัยพิบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งนี้นะฮะท่านพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาบอกว่าไม่อยากเห็นความเดือดร้อนของประชาชนแต่ว่าถ้าหากจะเกิดเหตุเนี่ยให้เข้าไปช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดและก็ย้ำว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจะต้องมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าฝน
อ
ีกทั้งไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่เกาหลีใต้ที่เกิดน้ำท่วมในรอบ115ปีซึ่งเป็นการท่วมในจุดใดจุดหนึ่งอันนี้ก็หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เหมือนปี54ด้วยโดยเน้นย้ำไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เตรียมการไว้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ
ก็เรื่องของน้ำท่วมก็คงต้องติดตามสถานการณ์ให้อย่
างที่ไปดูที่พิจิตรไหม
ได้พิจิตรได
้ระดับน้ำที่คลองสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรนะครับยังคงล้นนะท่วมชุมชนในเขตเทศบาลสากเหล็กจังหวัดพิจิตรก็น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมชุมชนถนนสุขาภิบาล5สูง 50-60 เซนติเมตรระยะทางกว่ากิโลเมตรเลยนะครับทำให้ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้าออกด้วยความยากลำบากนอกจากนี้มวลน้ำก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในชุมชนเทศบาลสากเหล็กกว่า20หลังคาเรือนชาวบ้านก็เร่งขนของไว้บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยครับ
นะคะที่ปราจีนบุรีเองนะคะก็เกิดน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีไหลลงคลองช้างคลานล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านนะคะอย่างตำบลโพงามหนองแก้วประจันตคามนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะประสานขอสนับสนุนกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่12กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจัดกำลังทหารช่วยเหลือประชาชนยกของขึ้นที่สูงก็คาดว่าระดับน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติได้ประมาณสัก2ทุ่มนะคะใครที่อยู่ปราจีนบุรีตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างรายงานสถานการณ์กันเข้ามาหน่อยนะพังงาค่ะเขาก็แจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงถึง15สิงหาคมนะคะเมื่อวานนี้บรรยากาศชายหาดบริเวณสะพานท่าเรือนาใต้ตำบลโคกลอยนะคะอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาคลื่นลมแรงค่ะปริมาณน้ำทะเลหนุนสูงจนทะลักเข้าบริเวณชายหาดทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าไปเดินริมชายหาดได้ขณะที่ทางจังหวัดพังงาเขามีหนังสือด่วนที่สุดนะคะจากทางปภ.แจ้งเตือนไปยัง7อำเภอค่ะเมืองพังงาตะกั่วป่าท้ายเมืองตะกั่วทุ่งทับปุดคุระบุรีแล้วก็เกาะยาวที่มีพื้นที่ติดชายฝั่งแล้วก็ทะเลเว้นอำเภอกระโปงนะคะให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงปากแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ราบลุ่มชายฝั่งไปจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมแล้วก็เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการใกล้ชิดนะคะแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ให้แจ้งทางกองอำนวยการแล้วก็เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยค่ะ
นะครับมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่12แล้วนะครับเตือนภัยพายุ Depression มู่หลานนะครับซึ่งขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามนะฮะ เขาบอกว่าบริเวณมณฑลยูนานตอนใต้ประเทศจีนตอนนี้อ่อนกำลังลงแล้วนะครับแล้วก็เป็นความกดอากาศต่ำนะครับเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศจีนตอนใต้เมียนมาตอนบนแล้วก็ประเทศลาวนะครับตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เตือนมานะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกนะครับส่วนทางอีสานเนี่ยเตือนจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีนะครับระวังฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมแล้วก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ครับ
ทางเหนือนี่จะหนักสุดเนาะลงมาก็จะเป็นภาคอีสานนะใครที่อยู่ทางนั้นนะคะก็เป็นห่วงนะระมัดระวังกันด้วยนะคะ
ตอกหลังคาให้แน่น
บางทีเพราะว่าคือพายุเข้ามาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าลมเขาจะแรงขนาดไหนนะคะก็เช็คดูในเรื่องของหลังคาอะไรแบบนี้ด้วยนะคะแล้วใครที่จะต้องขับรถเนี่ยเอาจริงใช้สติมากๆนะเวลาที่ขับรถเวลาที่ฝ่าน้ำท่วมนะค
ะ
มาดูเรื่องของการอวยพรวันเกิดกันบ้างเมื่อวานนี้นะคะ Happy Birthday ลุงป้อม
ลุงป้อมและป้าอ้อม
พี่อ้อมยุทธากรเนาะเมื่อวานนี้
พี่อ้อมยุทธากรผู้จัดของเรานะครับ
เมื่อวานนี้ก็เป็นวันเกิดนะคะ
ลุงป้อมด้วย
สำหรับบิ๊กป้อมค่ะวันเกิดครบรอบ77ปีแล้วนะคะเมื่อวานนี้คนใกล้ชิดก็เข้าไปอวยพรกันโอ้โหเรียกได้ว่าคึกคักเลยทีเดียวนะคะสสพปชรค่ะก็มาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดบิ๊กป้อมด้วยนะคะก็บอกว่าบิ๊กป้อมเองก็ย้ำค่ะพลเอกประวิตรเองท่านก็ย้ำบอกว่าขอให้พวกเราเนี่ยรักและสามัคคีกันนะบอกให้ไปร่วมประชุมสภาในวันที่15ด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวเองก็รายงานนะบอกว่าที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดสสพลังประชารัฐค่ะหลังเสร็จสิ้นประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็เดินทางไปร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนำโดยคุณสติพร้อมพัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเลขาพรรคค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนนำพวงมาลัยเข้าไปอวยพรจากนั้นนะคะสสพลังประชารัฐนำเค้กก้อนใหญ่เป็นรูปของพลเอกประวิตรใส่สูทมีดอกไม้สีฟ้าอยู่ที่มุมเค้กด้วยพร้อมกับข้อความว่าสุขสันต์วันเกิดพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคที่รักของพวกเรานะคะก่อนที่จะร่วมกันร้องเพลง Happy Birthday นะคะโดยพลเอกประวิตรก็เป่าเทียนวันเกิดนะคะโอ้ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วบอกว่าขอให้พวกเรารักและสามัคคีกันนะเมื่อวานนี้เนี่ยในเพจของพี่เล็กวาสนาผ
ู
้สื่อข่าวคือสายนี้เนี่ยเข
า
ก็ไปถ่ายรูปนะคะชักภาพร่วมกับพลเอกประวิตรด้วยโอ้โหยิ้มแย้มแจ่มใสบอกว่าโอ้โหวันนี้หลังจากที่บางทีก็ด่ากันบ้างอะไรกันบ้างที่พี่เลยเขียนแบบนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยก็รักกันท่านก็บอกว่าแหมสื่อเนี่ยก็แบบเบาๆหน่อยเบาๆหน่อยท่านก็พี่เล็กก็บอกว่านานๆทีนะคะก็ขอให้ลุงป้อมสุขภาพแข็งแรง
ฟังพี่เล็กเมื่อวานนี้ในรายการชั่วโมงข่าวเอ็กซ์คลูซีฟลุงป้อมบอกว่าที่มันทะเลาะกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสื่อนั่นแหละไปเขียนให้คนทะเลาะกันก็ว่าอย่างนี้นะพี่เล็กก็บอกว่าเอาก็เขียนตามที่มีนักการเมืองพูดออกมานี่แหละนะ
ค่ะเมื่อวานนี้ก็คือเหมือนกับว่าถึงจะด่าแต่ก็รักแหละนะคะก็ถ่ายรูปกันชื่นมื่นนะคะมันอะไรนะ
คุณจะพูดว่าอะไร
คุณจะพูดว่าอะไรให้คุณก่อน
ผมจะพูดว่านะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของสภาล่มเนี่ย
ทำไม
ก็เดี๋ยวเขาจะนัดประชุมใหม่แล้วไง
เขาจะคืนชีพใช่ไหมสรุป
ใช่จะคืนชีพการประชุมวันที
่ลุ้นวันจันทร์อีกทีนึง
แต่ว่าผมจะบอกว่าชอบพาดหัวของไทยรัฐ
ว่า
หนีไปวันเกิดป้อมสสพปชรหายหัวทำสภาล่ม
ไปเป่าเค้ก
ไปเป่าเค้กกันนะครับก็อวยพรวันเกิดเบอร์เดย์แต่ว่าไปหลังเลิกงานแล้วนะหลัง5โมงเย็นนะครับ
มาลุ้นกันอีกทีนึงนะวันจันทร์สำหรับหาร500นะจ๊ะคืนชีพไหมนี่เมื่อวานนี้คุณชวนเองเนี่ยนะคะก็คุณชวนสู้เลยนะนัดประชุมรัฐสภาโทกฎหมายลูกเลือกตั้งส.ส.อีกครั้งนึงวันจันทร์คาบเส้นตาย180วันนี้เมื่อวานนี้11โมงกว่าๆที่รัฐสภาคุณอิสระเสรีวัฒนวุฒิค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะคณะทำงานประธานรัฐสภาก็แถลงถึงการดำเนินการต่อร่างพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะบอกว่าถ้าพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในวันที่15สิงหาคมนี
้
ตามรัฐธรรมนูญมาตรา132กำหนดให้กลับไปใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีที่เสนอมาก็คือสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหาร100ดังนั้นในนามประธานรัฐสภาซึ่งได้พูดเสมอว่ารัฐสภารับใช้สภาและพี่น้องประชาชนในชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาจึงกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันอีกครั้งนึง15สิงหาคมนี้นะคะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่ารัฐสภาภายใต้การนำของประธานรัฐสภาได้พยายามอย่างยิ่งที่จะพิจารณากฎหมายให้แล้วเสร็จนะคะซึ่งทางคุณอิสระเองก็บอกว่าส่วนองค์ประชุมถ้ามาไม่ครบอีกนะ สมาชิกจำเป็นต้องรับผิดชอบการกระทำแล้วก็ตอบคำถามสังคมแต่ในส่วนของรัฐสภาต้องทำหน้าที่ให้เต็มที่โดยจะออกหนังสือเชิญประชุมช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ต้องออกหนังสือเชิญก่อน3วันก็ประมาณเที่ยงครึ่งของเมื่อวานทางคุณชวนก็นัดประชุมวิป3ฝ่ายเลยนะคะวิปรัฐบาลวิปฝ่ายค้านวิปวุฒิสภาเพื่อหารือถึงกรอบการประชุมร่วมกันแล้วก็นอกจากนี้ทางฝ่ายกฎหมายของรัฐสภาได้ตรวจสอบข้อบังคับการประชุมแล้วนะว่ากรอบ180วันเนี่ยจะสิ้นสุดเที่ยงคืนของวันที่15สิงหา
คมนะครับส่วนวิป3ฝ่ายนะครับเค้าก็มีมตินะครับให้ประชุมวันที่15สิงหาคมเป็นวันสุดท้ายครับนายแพทย์สุกิจอทปกรณ์ที่ปรึกษาสภาประธานสภาแถลงผลการประชุมวิป3ฝ่ายที่มีนายชวนหลีกภัยนะครับเป็นประธานการประชุมหารือแก้ไขปัญหาองค์ประชุมล่มบอกว่าที่ประชุมมีมติให้มีการประชุมรัฐสภา15สิงหาคมนี้เริ่มตั้งแต่ 9:00 น.เป็นต้นไปเพื่อพิจารณาร่างนะฮะต่อจากวันที่10สิงหาคมที่เกิดปัญหาสภาล่มนะครับเมื่อองค์ประชุมไม่ครบก็ไม่สามารถประชุมต่อได้แต่อย่าไปคิดก่อนอะไรจะเกิดขึ้นนะครับขอให้รอดูการพิจารณาเป็นเรื่องปกติที่วิปแต่ละฝ่ายเนี่ยจะต้องดูแลองค์ประชุมก็ต้องขอบคุณสว.ที่เสียสละเวลามาร่วมประชุมรัฐสภาเนื่องจากว่าในวันที่15สิงหาคมเนี่ยสว.ก็มีวาระการประชุมสำคัญที่ต้องเลื่อนไปเพราะว่ามีความจำเป็นหากไม่ทันตามกรอบเวลา180วันเนี่ยต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา130คือกลับไปใช้ร่างเดิ
ม
นะร่างเดิมก็คือร่างที่ครม.เสนอมาส่วนพรรคเล็กขอให้เปิดประชุมนัดพิเศษ13ถึง14สิงหาคม14สิงหาคม
ค่ะ
คือวันที่13เนี่ยประธานรัฐสภาติดภารกิจสำคัญของวันของชาตินะครับแล้วก็วันที่14คาดว่าส.ส.คงอยู่ในพื้นที่เหลืออีกไม่กี่มาตราถ้าพร้อมใจการพิจารณาวันเดียวก็ทันนะฮะก็ฟังจากรายงานเนี่ยคือถ้าล้มเลิกไปนะคือไม่พิจารณาต่องบประมาณที่ใช้มาเนี่ยในกรอบ180วันเนี่ยปาก็ไป500ล้านแล้วนะ
ใช่
ก็เท่ากับว่าเงินก้อนนั้นน่ะหายไปฟรีๆเลย
ใช่ค่ะ
จากการกระทำการผลงานของท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนี่แหละนะฮะ
ใช่ค่ะ
เรื่องนี้อะไรอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรบอกยอมไม่ได้นะกรรมธิการพิจารณาร่างพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.บอกว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อที่จะคัดกรองรายชื่อว่าเอ๊ะมีส.ส.มีส.ว.คนไหนบ้างที่ขาดการประชุมแบบจงใจถึง3ครั้ง
ต้องปรับหรือเปล่าเนี่ย
ที่ทำให้สภาล่มเนี่ยอันนี้ตั้งแต่มันไม่ได้ล่มครั้งเดียวไง27กรกฎาคมสภาล่มตอนบ่าย 3:30 นแล้วก็อันนี้พิจารณาร่างพรบ.ปรับเป็นพินัยนะครับแล้วก็วันที่3สิงหาคมสภาล่มเวลา5:00 นนะครับแล้วก็อันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาพระราชกำหนดการดำเนินงานกระบวนการยุติธรรมแล้วก็วันที่10สิงหาคมล่าสุดเลยเนี่ยล่มตอน 4:15 นะครับระหว่างการพิจารณาร่างพรบ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยอันนี้ก็จะยื่นให้ปปช.ตรวจสอบจริยธรรมสมาชิกรัฐสภาที่ขาดการประชุมแบบจงใจโดยไม่มีเหตุผลจำเป็นนะฮะจนกฎหมายสำคัญทั้ง3ฉบับนี้ล่าช้าคาดว่าไม่เกิน2สัปดาห์น่าจะรวบรวมรายชื่อเสร็จแล้วก็จะยื่นเรื่องให้ปปช.ดำเนินการต่อไปครับ
ค่ะโอ้นี่ทางคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เองก็ออกมาบอกว่าพังประชาธิปัตย์เขาก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ในฐานะสมาชิกรัฐสภานะหลังการประชุมร่วมรัฐสภาที่ล่มเนี่ยนะคะส่วนจะมีการเรียกประชุมร่วมรัฐสภาอีกครั้งในวันที่15เนี่ยหรือเปล่านะก็เชื่อว่าน่าจะมีการหารือร่วมกันของวิป3ฝ่ายกับประธานรัฐสภ
า
แล้วก็จะมีการนัดประชุมก็บอกว่าทางพรรคก็พร้อมที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการร่วมประชุมก็บอกว่าทำหน้าที่เต็มที่นะไม่ได้มีส่วนทำสภาล่มเรื่องของภาวะงบ500ล้านเนี่ยอย่างคุณวิเชียรชวลิตเองรองหัวหน้าพรรคแล้วก็ผู้อำนวยการพรรคสร้างอนาคตไทยก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะบอกว่ารัฐสภาถูกใช้เป็นเครื่องมือผู้มีอำนาจพลานงบประชุมกว่า500ล้าน
เสียดายเนาะคือมันไปพัฒนาอะไรได้ตั้งเยอะนะ500ล้าน
คุณผู้ฟังมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบอกกล่าวเรามาได้นะคะ
ไปดูนะส.ส.ที่ท่านเลือกมาเข้าประชุมหรือเปล่าวันที่15นะครับ
ค่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะมากลับมาดูในเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันดีกว่าวันนี้ฝนจะตกที่ไหนตกมากน้อยแค่ไหนยังไงหรือเปล่านะมาติดตามกันได้ในช่วงสายฟ้าพยากรณ์สักครู่ค่ะ
ฟังข่าวต้องคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 เราคือคลื่นข่าวและสาระยอดเยี่ยม3รางวัลยอดเยี่ยมนาตราชครั้งที่12ปี2563และได้รับการจัดอันดับความไว้วางใจในแบรนด์เป็นอันดับ1ในกลุ่มสื่อวิทยุจากผลสำรวจ Digital News Report 2021คลื่นข่าว MCOT News รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว iPod News Podcast เราอัพข่าวทุกกลางชั่วโมงที่แรกในไทยติดตามรายการเกาะติดข่าวข่าวหน้าหนึ่ง 100.5 เจาะหุ้นและศูนย์อักษรทาง iPod News Podcast ได้แล้วทั้งทาง Spotify และ Google Podcast
ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเช้าวันนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณวุฒิพงษ์หนูบรรจงค่ะหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงสายฟ้าพยากรณ์ค่ะ
สายฟ้าพยากรณ์โดยกรมอุตุนิยมวิทยา
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะวันนี้เจ้ามู่หลานจะเผยอิทธิฤทธิ์ให้กับทางภาคไหนที่จะต้องโดนผลกระทบบ้างคะสำหรับมู่หลาน
ครับถ้าโดยดูรวมปัจจุบันนะครับตอนนี้ตัว depression มู่หลานนะครับเมื่อคืนตอนนี้ก็อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับ
ค
่
ะ
ตอนนี้ก็อยู่แถวคาบเกี่ยวนะครับระหว่างแถวเมียนมาตอนบนลาวตอนบนแล้วก็บางส่วนของประเทศจีนตอนใต้นะครับแต่ว่าอิทธิพลของเขาก็ยังอยู่นะครับในวันนี้อีก1วันนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับก็จะมีทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกนะครับ
ค่ะ
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ยังมีบางจังหวัดได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายและอุดรธานีนะครับซึ่งเป็นจังหวัดตอนบนนะครับ
ค่ะ
นะครับซึ่งส่วนภาคอื่นๆนะครับก็ไม่ได้รับผลกระทบจากพายุนี้โดยตรงนะครับ
อืมค่ะแล้วสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้ล่ะคะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์เอ่ย
ครับกรุงเทพนะครับวันนี้ยัง 60% นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นถึงเกณฑ์ฝนหนักนะครับก็จะเป็นฝนเล็กน้อยถึงฝนปานกลางเป็นส่วนใหญ่นะครับ
อืมค่ะส่วนใหญ่ฝนจะมาประมาณบ่ายค่ำไหมคะหรือว่าวันนี้มาได้เรื่อยๆ
ก็เริ่มเป็นบ่ายค่ำมากขึ้นนะครับแต่ว่าในช่วงกลางวันเนี่ยก็อาจจะมีได้นะครับอาจจะเป็นฝนเล็กน้อยอะไรเข้ามาได้บ้างนะครับ
ค่ะแต่เหนืออีสานนี่วันนี้หนักเลยใช่ไหมคะ
เน้นเหนืออีสานนี่ก็เหลือน้อยแล้วนะครับแต่ว่าทางเหนือก็วันนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับ
ค่ะมีแววว่าพรุ่งนี้จะเบาลงไหมคะ
เบาลงครับพรุ่งนี้เบาลงนะครับพรุ่งนี้ไม่น่าจะมีตกหนักแล้วนะครับ
มี
วันนี้นะครับก็ยังมีพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากได้นะครับ
ค่ะมีส่วนไหนอยากเพิ่มเติมไหมคะสำหรับเช้าวันนี
้นะครับถ้ายังไงก็วันนี้นะครับทางประชาชนทางภาคเหนือนะครับยังต้องระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากอีก1วันนะครับ
ค่ะ
ส่วนตั้งแต่พรุ่งนี้ไปก็ฝนน้อยนะครับอาจจะน้อยไปประมาณ 2-3 วันนะครับ
ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ
ครับ
สวัสดี
ค่ะ
ขอบคุ
ณครับสวัสดีครับ
ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะอย่างที่เราย้ำเตือนแล้วก็บอกกันไปนะคะผู้ฟังท่านใดที่อยู่ภาคเหนือนะก็เตรียมรับมือให้พร้อมแล้วก็ติดตามในเรื่องของข่าวสารด้วยนะคะ
นะฮะ
มาดูเรื่องของการจัดโซนนิ่งสถานบันเทิงกันบ้างที่บอกว่าจะต้องเปิดถึงตีสี่ใช่ไหมคะท
าง
คุณพิพัฒน์ราชกิจประการท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ยืนยันแนวคิดในการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวค่ะก็จะมีแผนการเสนอให้ทางสบคชุดใหญ่พิจารณาในเดือนกันยายนนี้นะคะแล้วก็จะให้มีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมทั้งนี้การขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงดังกล่าวจะจำกัดเฉพาะในบางพื้นที่นะบางโซนนิ่งที่มีการควบคุมแล้วก็ป้องกันที่ดีอันนี้ก็แจ้งให้กับผู้ประกอบการไปหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่ประสงค์จะจัดโซนนิ่งในแต่ละจังหวัดก็น่าจะมีการเสนอเยอะอยู่เหมือนกันนะสำหรับก็อยากจะเปิดถึงตีสี่
จังหวัดท่องเที่ยวแหละ
ก็รับนักท่องเที่ยวได้เยอะขึ้นเงินก็น่าจะมาเยอะขึ้นแต่ยังไงก็เผื่อเขาเรียกว่าอะไรนะสถานที่รอบๆ บ้านเรือนรอบๆเขาด้วยนะ
ครับ
ไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะคะ
แล้วส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเมืองท่องเที่ยวแหละภูเก็ตพัทยาอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ชาวต่างประเทศมาเนี่ยคือกลางวันเขาก็จะนอนแล้วกลางคืนก็จะบอกว่าเป็นสีสัน
ครับผม
นะคะ
ทีนี้มาเปิดกรุสมบัติท่านผู้ว่าชัดชาติกันบ้าง
อ๋อท่าน
มีเงินเท่าไหร่ 42.8 ล้านนะครับ
แต่ท่านไม่มีหนี้สินด้วย
ไม่มีหนี้สินคือมีเงินฝากเนี่ยชี้แจงแจกแจงเลยแล้วกันเงินฝาก10ล้านกว่าเงินลงทุน4ล้านกว่านะครับเงินกู้ยืมไม่มีเลยที่ดินมูลค่า18ล้านนะครับแล้วก็ยานพาหนะนะครับมีรถยนต์ทั้ง BM ท ทั้งโตโยต้านะครับแล้วก็สิทธิสัมปทานก็3ล้านนะครับสมบัติอื่นๆนะฮะนาฬิกาโรเล็กซ์นะครับ110,000บาทพระสมเด็จจิรดา1,200,000บาทนะครับเหรียญคริปโต2เหรียญนะคือไม่บอกแล้วกันว่าเหรียญไหนนะครับกว่า400,000เกือบ500,000นะแล้วก็จักรยานคันโปรดคู่ใจไม่ถูกๆนะคุณผู้ฟัง150,000นะจักรยานคัน
ส่วนใหญ่ตอนนี้เวลาแบบ
ท่านผู้ว่าขี่ปั่นจักรยานเนี่ยนะ
จักรยานที่เขาปั่นกันหลักๆนะราคาหลักแสนแทบจะทั้งนั้นเลยนะคุณ
ตายละ
ค่ะเราก็ BMX ต่อไป
ค่ะต่อสิคุณ
อ้าว
จบแล้ว
อ๋อจบแล้วโอเคได้ค่ะ42ล้านสำหรับท่านผู้ว่าชัดชาตินะคะทีนี้มาดูต่างประเทศกันบ้างนะคุณผู้ฟังนี่เกิดแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้2ครั้งที่เกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่นทางสำนักอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นรายงานการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.4 ทางตอนเหนือของเกาะฮอกไกโดตอนเช้าเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ยังเกิด after shock อีกนะคะแล้วก็มีแผ่นดินไหวอีก 5.2 ที่ฮอกไกโดแต่ว่าศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวทั้ง2ครั้งเนี่ยเขาบอกว่ามีความลึก4กิโลเมตรแต่ไม่มีการออกคำเตือนสึนามินะคะแล้วก็นอกจากนี้สำนักอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดแผ่นดินไหวอยู่ในการเฝ้าระวังเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิด after shock ระดับรุนแรงในสัปดาห์หน้าขณะที่ตำรวจเองเขาก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานความเสียหายที่สำคัญนอกจากการเกิดแผ่นดินไหวที่ฮอกไกโดของญี่ปุ่นแล้วนะคะญี่ปุ่นเขามีการออกคำเตือนให้เฝ้าระวังอาการลมแดดด้วยสำนักอุตุนิยมวิทยา ญี่ปุ่นและกระทรวงสิ่งแวดล้อมเขาประกาศคำเตือนค่ะให้เฝ้าระวังอาการลมแดดในหลายพื้นที่ของญี่ปุ่นนะคะเขาคาดว่าอุณหภูมิเวลากลางวันเมื่อวานนี้นะในเมืองเกียวโดเกียวโตเมืองโทโยมะนะคะเมืองมาเอบาชิแล้วก็คุมากายะเนี่ยอยู่ที่37องศาเซลเซียสขณะพื้นที่ใจกลางกรุงโตเกียวอยู่ที่35องศาเซลเซียสนั่นเองนะคะยังไงที่ใครที่มีญาติพี่น้องนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นนี้ช่วงนี้อาจจะต้องฝากดูแลกันหน่อยละนะคะเรื่องของลมแดดนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพร่างกายกันให้ดี
เมื่อวานนี้อุณหภูมิเท่าไหร่นะ35องศา
35องศา
ถือว่าร้อนมากนะครับที่บ้านเขา
ใช่ค่ะนี่คุณผู้ฟังก็บอกว่าอ๋อนี่คุณสัสสิมาชาวสุรินทร์วันนี้พบกับพี่กัมพูลรัชนีด้วยอันนี้ไปทัวร์เพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน
ครับ
นะคะ
มาข่าวครูบาบุญชุ่มหน่อยฮะคุณผู้ฟังนะครับก็อาพาธหนักนะครับครูบาบุญชุ่มพระเกจิชื่อดังลูกศิษย์ก็พาขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านของเพจมูลนิธิดอยเวียงแก้วระบุว่าอาพาธจากการที่ไปปฏิบัติศาสนกิจอย่างต่อเนื่องหลังจากออกจากถ้ำแล้วนะครับก็อาพาธเมื่อกลางดึกวันจันทร์ที่ผ่านมาจากนั้นศิษยานุศิษย์ก็เลยตัดสินใจพาข้ามแดนแม่สายแล้วก็ขึ้นเครื่องบินเช่าเหมาลำเข้ามาในกรุงเทพนะครับคือก่อนหน้านี้ท่านก็เคยป่วยเป็นมาลาเรียขึ้นสมองมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ตอนนี้มาถึงโรงพยาบาลที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ค่ะทั้งหมดทั้งมวลค่ะเป็นข้อมูลแล้วก็ข่าวสารที่อุ้มกับภูเบศนำมาฝากคุณผู้ฟังในเช้าวันนี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะเรากลับมาเจอกันอีกครั้งนึง 5:00 จนถึง 6:00 นค่ะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
เฉลิมวันเฉลิมพระชนมพรรษาไทยชนาน้อมประนตบทศีหลายอาชีพเกิดได้ด้วยพระบารมีขอบรมราชชนนีวิโรธทรงด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
Mcot Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบ